Covid-19 gjendje e jashtëzakonshme në Zvicër. Ja disa informacione mbi virusin dhe situatën në Zvicër. Qeveria zvicerane ka deklaruar gjendjen e jashtëzakonshme në gjithë territorin e vendit. Kjo do të thotë që të gjitha restorantet, vendet e argëtimit, shkollat dhe dyqanet janë të mbyllura. Vetëm dyqanet ushqimore dhe farmacitë mbeten të hapura. Qeveria siguron gjithë popullatën që rezervat ushqimore janë të mjaftueshme. Njerëzit duhet të qëndrojnë në shtëpi, mund të dalin vetëm nëse janë të detyruar të shkojnë në punë, të bëjnë pazaret ose të shkojnë tek mjeku. Të gjithë ne duhet të respektojmë rregullat e higjienës dhe të vetëmbrojtjes, rregulla dhe masa të marra nga qeveria. Duhet të mbrojmë vetveten, por jemi gjithashtu përgjegjës të mbrojtjes së shëndetit të të tjerëve. Duke vepruar në këtë mënyrë, evitojmë përhapjen e virusit dhe mbrojmë sistemin shëndetësor, sikurse dhe spitalet. Nëse masat dhe rregullat nuk respektohen, numri personave që do të humbin jetën do të shtohet, sepse spitalet nuk mund të kenë më vend për të shëruar pacientët. Pra çfarë duhet të bëjmë? Të qëndrojmë në shtëpi. Nëse dilni për të marrë ajër, shkoni në vende ku nuk ka shumë njerëz dhe dilni vetëm. Nëse keni fëmijë, dilni me ta, por të mos luajnë me fëmijë të tjerë. Duhet evituar rreptësisht sportet në grup apo shëtitjet në familje. Mos ftoni njerëz të tjerë, familjar apo miq në shtëpinë tuaj, secili qëndron në shtëpinë e tij. Në shtëpi, lani shpesh duart me sapun dhe ujë gjatë 30 sekondave minimum. Të shtini në bryl. Pastrimi i hundëve të bëhet me piceta letre që mbas përdorimi hidhen. Mbani distancë midis jush nëse është e mundur 2 metra minimum, me fëmijët është pak më e vështirë. Fëmijët kanë më pak rrezik se të rriturit, por mund të transmetojnë virusin. Puthjet të evitohen, përqafimet, prekjet, pavarësisht nga dëshira që mund të kemi. Ushqehuni në mënyrë të shëndetshme, në këtë mënyrë ndikojnë për të përforcuar imunitetin e trupit. Dëgjoni muzikë, kërceni, luani me fëmijët, gatuani, lexoni, por mos harroni të mbani distancën 2 metra. Të gjithë jemi të izoluar, por mund të komunikojmë me njëri tjetrin nëpërmjet telefonit apo videove. Për sa i përket dyqaneve, dyqanet ushqimore, sikurse dhe farmacitë, qëndrojnë të hapura dhe furnizohen në mënyrë të vazhdueshme. Në Zvicër nuk do të vdesim nga uria, ka rezerva të mjaftueshme. Pra, nuk është nevojshme të blini ushqime për një muaj. Bëni pazaret një herë në javë dhe vetëm një person të merret me këtë. Në dyqan bani distancë rreth 2 metra. Kur ktheheni në shtëpi, lani mirë duart. Ajo që secili nga ne mund të bëjë kundër Covid-19. Po të respektojmë rregullat e duhura, shpëtojmë jetë njerëzish. Komunikoni nëpërmjet telefonit me miqtë dhe familjet tuaja. Informohuni çdo ditë mbi shëndetin e personave të moshuar dhe atyre që kanë shëndet të dobët. Nëse keni në rrethin tuaj persona të moshuar, mund t'i propozoni që t'i ndihmoni duke i bërë pazaret në mënyrë që ata të mos dalin nga shtëpia. Pyetini nëpërmjet telefonit se përse ka nevojë dhe lërjani pazaret e bëra te pragu i derës. Shumë persona janë mobilizuar për t'i shërbyer të tjerëve duke lënë mesazh në një grup Facebook, në grupet që punojnë në mënyrë vullnetare apo duke lënë një mesazh poshtë pallatit. Nëse juve vet jeni një person i moshuar apo nëse keni shëndet të dobët, kërkoni ndihmën e dikujt që t'ju bëj pazaret. Shumë persona do të jenë dakord, madje ndjehen shumë mirë, t'ju jepet mundësia që t'ju ndihmojnë. Për sa i përket virusit, vdekja nuk do të rrokas në portën e të gjithëve. Shumë persona janë të sëmurur, por dhe shumë të tjerë shërohen. Personat e moshuar dhe personat që kanë probleme shëndeti, si ato me kancer, probleme zemre, mushkërie, diabet, duhet të mbrohen në mënyrë kategorike sepse përndryshe rrezikojnë shëndetin e tyre. Kafshët nuk sëmuren nga COVID-19 dhe nuk janë transmetues të virusit. Në rast se keni shenja, simptomat të mëposhtme, sikurse koll të thatë, temperaturë, dhimbje fyti, vështirësi në frymarrje, mos merrni antiinflamator, si për shembull, të mos merret aspirin apo ibuprofen. Mund të merret vetëm dafalgan. Qëndroni në shtëpi dhe telefononi mjekut tuaj. Nëse nuk keni mjek, telefononi në numrin 0800 316 800 nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës, ose në qendrën mjekësore me numër telefoni 0828 133 133. Situata që po përjetojmë është e vështirë dhe nëse jemi të bashkuar dhe solidar, e lehtësojmë disi këtë gjendje. Qeveria ka marrë masat e duhura, duhet t'i respektojmë, kështu mbrojmë njëri tjetrin. Nëse keni frikë, nëse ndjeheni vetëm, nëse keni nevojë për ndonjë gjë, nëse keni pyetje, merrni dikën në telefon. Kujdesuni për veten, mendoni për të tjerët, ju duam shumë dhe të mbrojmë shëndetin e njëri tjetrit.